Азатлык радиосы.
2009 ел ахырында Бердәм Русия фиркасының Татарстан президенты урынына 3 намзатны тәкъдим итүе турындагы хәбәр иң зур сәяси яңалык булды. Хәзерге республика җитәкчесенең март аенда мөддәте бетә, димәк, язын президент билгеләнергә тиеш. 3 намзат арасында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Бердәм Русия фиркасының җирле бүлеге башлыгы һәм Дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та тәкъдим ителде. Сәясәт белгечләре Минтимер Шәймиев калачак дигән карашта торса да, казанлылар арасында бу мәсьәләдә уртак фикер юк. Кемне президент билгеләр дигән сорау белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кечкенә генә сораштыру үткәрде. Күпләр республикада президент халык тарафыннан сайланырга тиеш ди. Русия президенты Медведев Шәймиевне, Метшинне, Минихановны я булмаса көтелмәгән башка берәүне дә тәкъдим итәргә мөмкин дигән фикердә торучылар да бар. Менә Казан урамнарында тупланган җавапларны хәзер сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Иң беренче теләк шул татар кешесе булсын.
Минтимер Шәймиев тагын бераз сөйләсе дә яман булмас дип уйлыйм.
Мен үзем татар кешесе булыр дип, берсен шул безнең сөйләгән татар кешесе булырга тиеш бит инде. Насколько я сезнең сүзләр ил бит әле. Ички эшләр министры турында да сөйләп, алданрак сүзләр булып үткәне юк әле мөмкин дип мен Татарстаннан атыйм. Насколько я сезнең дә безгә кем булса да ярый, әмма ләкин шушы безнең татар мәдәниятен яклаучы булсын. Безнең мәктәпләрдә татарча укытуны яклап калырга кирәк. Иң мөһим менә безнең милләт саклап кала торган кеше кирәк.
Регионнарда да хәзер сайлантуры билгеләнеп куячак дигән сүзләр йөри бит. Вполне возможно, что Шәймиев, Минтимер Шәрипович үзе калыр. Кажется, билгеләр, чөнки универсиадына Минтимер Шәрипович да яхшы үткәрүче булмаса.
Мөхәммәтшин, ну, потому что опытный, Мөхәммәтшин уже, так сказать, профессионал большой.
Минемчә, хәтта һәр кашан ярый. Минемчә, әсәмдәге сами яш, во-первых, вакыттыр инде. Яшьләр кеше куйырга яшьләкне.
Инде минем уйлавымча, бер сорапта Минтимер Шәрипович Шәймиев сәламәтлеге булып, тазалыгы булып, кеше җитеп калса, яхшырак булыр дип уйлыйм. Өйрәнгән яу сугышырга яхшы.
Миңнехановтыр дип. Чөнки ул яш, чибәр. Аның әле киләчәге бик алда әле аның бөтен өметләр аңарда. Бөтен нәрсә яш кеше кулында булырга тиеш. Шуңа күрә Метшин ул бик динамичный, энергичный кеше, мөлаем.
Шәймиев калачактыр. Или Метшин. Чөнки Шәймиев китәм дип әйтмәде әле, ләкин Шәймиев китәм дисә дә, Минбезев үзебезчәлек кешен сорачактыр. Кемне куясың үзең дип, калдырачаксың дип. Һәм ул скорее всего Метшинны калдырыр дип уйлыйбыз.
Ул турыда уйлаганда карай, фака. Кемне билгеләр икән?
Политика белән әйтәм без бик шөгыльләнмәгәч хәзер.
Халык үзе сайларга тиеш тирен дип караганда. Мен каян белеп бетерәм мин дип монда хәлләр ничек нәсә икән. Шулай дип караганда. Нишә халык сайларга тиеш? Монда бер ничә кандидат булырга тиеш тирен дип барып. Бер генә кешене раз тотты куйна туры бизне. Аларсына инде халык үзе сайлап алырга тиеш. Үзенә шагын күңеленә хуш килгән кешене.
Назначение это все-таки для каких-то унитарных государств, а у нас все-таки республика Российской Федерации. Самое демократичное это прямые выборы.
Шаймиев такой? Кроме там бы 40 куйерлара.
Ну, мне кажется, нас ставят. Минтимера Шариповича должен избираться. Ну, потому что это республика. Как никак.
Мин исурмешин булса әйбәт булыр ди. Дибле. У яшьтә бөтен кешегә дә яхшылык ясар дип өмет итәм. Билгеләп кую у дөрес түгелдер мин уйлыйм. Халык үзе сайласа әйбәтрәк булыр иде.
Медведевның кемне билгеләп куюын әйтә алмыйм. Мин үзем тәҗрибәле кеше булсын дип теләр идем. Әле без президентны сайлап куяйдык, а хәзер билгеләләр. Бу дөрес әйбер түгел. Минемчә, республика президенты сайланып куелырга тиеш, халык сайларга тиеш.
Также будет назначено, ну, как преемник Шаймиева. Он предложит кандидатуру, и ее, собственно говоря, и выберут.
Она куелган иде ул, без премьер-министрка. Халык кына белмей. А булай уже куелган анда президент хәлителгән. Хәзер бит элек түгел, хәзер икенче тормыш. Элеккә карамый хәзер. Ничек кирәк шулай куялар. Кирәкме ул, кирәк түгелме? Үзләре куялар уже. Халык куярга тиеш. Но халыкны тыңламыйлар, бәрі үзләренекен куялар. Халыкны просто, вот, выборлар үтте диләр, халыкның кымына үтмәде бит ул. Просто для формальности өчен генә ул. Хәтле уенда, хәзер генә түгел, хәтле уенда, хәт депутатны сайласыннар. Просто ул нине генә, менә просто выбор үтте, аларга кирәк күрсәтү өчен генә. Әбілай ғұбір үй бұлмады ол вообще. Мен өзім шуай ойларым. Міне кішіні аңлай тұрған. Өзі ішлеген болсын. Примерно сондай рақ болуға тиіс президент. Что бұл халық үшін болсын. Өздері үшін түгел тіге. Қатыш түзірге де машиналарға ғанда тіге. Шындай неге. Германияға ғанда Турцияға барып жолайты тұрған. Чтоб кшинчен, и кшин, штакан кшинчен, чтоб, мне бутен жерлер нашел обид, мне, пенсия дай кшинчен, Турция гамар, жалый тарят, жалый тарят, а мы дага пенсия, пенсия дай кшинчен, кибитке да ашшагар вақшалар яваларын, квартплатаға түлеп тарят алар, 3000 негенін, и все, мне шулай, чтоб, халық үшін болсын, халық үшін.
Hurmatli tinglovchilar, Tatariston prezidenti etib kim belgilanar degan so'rov bilan Qozon uramlarida o'tkazilgan bizning ochiq mikrofon so'rashtiruvini eshitdingiz. Javoblarni Malika Bosir to'pladi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar,
dunyo hollarini kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
Tatar boshqir dunyo yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Бұлар барысыда қысқа толқындарда, интернетте ғым ершінде.
Азатлық радиосын тыңдаңыз.
Азатлық.орг.